Startautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radijas klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Studijā Laura Sondere. Eiropas dienvidu Balkānu valsts ir piemeklējusi korsta gaisa viļņus no Āfrikas, ko dēļgaisa temperatūra ir dastavojusies 40 grādiem pēc Celsija. Horvātija ziņoja par visaugstāko jebkod reģistrēto jūdiņa temperatūru Adrijas jūrā, kas populārajā turisma pilsētā Dubrovnikā sasniegusi ap 30 grādiem pēc Celsija. Serbijā valsts energo kompānija ziņoja, ka otrdien ir bijis rekordliels elektroenerģijas patēriņš dēļ gaisa kondicionīru lietošanas. Pašvaldība izstādes vairākos pilsētos veic pasākumus godos vecu cilvēku pīskatēšanai, kamēr civilos aizsardzības komandas rūpējās par savvaļas gunsgrāku dziešanu Itālijas dienvidos Ziemeļmaķedonijā. Grīķijas pašvaldības padarīja telpas ar gaisa kondicionēšanu pieejamas sabiedrībai. Dienas karstākajā laikā, kad temperatūra sasniedz 40 grādus, tiek aizliegti zināmi darba veidi orpus telpam, tīmā starpā fizisks darbs, preču pīgoda i būvnīceiba. Teik prognozēts, ka Grīķijā korstums sasniegs maksimumu taišņi šudiņ, sevišķi skorot valsts centrālo rītumu i zīmeļu daļu, kur temperatūra var sasniegt 43 grādus. Sopus Spānijas Nacionālais meteoroloģiskais dīnas ziņoja, ka Gvadalkivīras upes baseinā tivokajos dīnos gaisa temperatūra var daugt līdz 44 grādiem. Atkurtot atbalstu Ukrainai īpašā rezolūcijā pauduši jauno Eiropas parlamenta sasaukuma deputāti. Tas ir cīši simbolisks soļs, tā kā deputāti ir izavielījušies Ukrainai veltīt tīši pošas pirmos jauno sasaukuma debatis. Dokumentā jīn uztropēja naseno Krīvejas uzbrukumu bārnu sliminēcai Kijevā, kā arī Ungārijas premjera Viktora Orbāna vizēti Moskovā. Tikam Vācijā pieņems kompromisa budžets, ko ir izdevies pieņemt Vācijas valdībai pēc ilgušam dūmstarpēbam. IKV viestēja ziņu aģentūra Reuters, Ukrainas atbalstam atvēlēta izpusi mozoku summa nakai itūgot. Vācijas valdība vakar beidzot apstiprino 2025. Gada budžetu pēc ilgstošam sarunam, kas bija smogs pārbaudījums Luksefora koalīcijai, ņemot vērā vajadzību napīļot, ka valsts porots pieaug korpus noteiktajam rūbežam. Projektā paredzēts izpusi mozoku līdzekļu militārajai palīdzībai Ukrainai – 4 miljardi eiro, itogots 8 miljardu eiro vītā. Izraēlas armija otrdien paziņo, ka svādiņ soks izsūtēt īsaukšanas paziņojumus ultraortodoksālo jūdeistu kūpīnas vērīšim. Augstoko tīsa nuļa pijāmas sarēgu lēmumu, kas paredz godos jaunu reliģiozu vērīšu īsaukšanu armijā. Saskaņā ar politisku vīnošanos, kas ilgstoši bijusi spākā, ultraortodoksālī vērīši bija atbrēvoti no īsaukšanas armijā, kas ir obligāta lielokajai daļai ebreju vērīšu. Itejas sistēma Izrēlā izraisējas plašu sabiedrības neapmierinotēbu, bet Izraēlas i Hamas kara laikā te ir palikusi vēl izteiktoka. Tīsa nolēmus, ka izjāmuma tīsēba sistēma ir diskriminējoša. Otrdienis paziņojums varētu satricinot premjerministra Benjamina Netanjahu valdēbu, kas balstās iz ultraortodoksālo partiju atbalstu, i tos ībalst pret jebkādam izmaiņam sistēmā. Tīs arī var izraisēt nākortēbas. Bet Paragvajas drošības struktūras Asuns Jonas ūstā konfiscējušas 4 tonnas kokaīna, ko bija plānots sūtēt iz Eiropu. Tā paviestie varas īstodis, norodot, ka tie ir leloko valsts viesturā konfiscēto narkotiku krava. Narkotikas bija nūglabotas cukura maisos konteinerā, ko bija paredzēts sūtēt iz Antverpeni, Belģijā, paviestie narkotiku apkarošanas purvaldes senat. Konfiscēto kokaīna vietēba ir apmēram 220 miljoni eiro nūrodie purvalde. Jūs dzirdējat starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.